Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti. Það má vel vera að háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson muni reynast sannspár, en við byggjum þessar tillögur á eða þetta lagafrumvarp á tillögum Hæstaréttar frá dómskerfinu. Hvað síðar verður vitum við hreinlega ekki. Það er fjöldinn allur af málum sem er núna í rannsókn, ýmislegt sem tengist fjármálahruninu og verður svo um hríð, en mun síðan koma fyrir dómstóluna væntanlega eftir því sem líður á komandi ár með þá vaxandi þunga. Síðan er föst stærð í þessu er náttúrulega landsdómur eins og háttvirtur þingmaður nefnir, en við förum fyrst og fremst að þeim tillögum sem okkur berast innan úr dómskerfinu. Við göngum ekki hraðar en svo að við séum í samræmi við þær tillögum.
Þá veitir andsvar háttvirtur áttundi þingmaður